yo ya jarhen gal tuma olin san nagaya babaro tolelle jajabo tolelle re ansora la khit vio efano romo televizhini nail sadratti jakasu jirtan wantorban kan ojjan khaysak tokirde de mine khaysak egenche sine sanittimna kopina matunini ta fulbandi dami la matifi ta fulbandi dami sadit diyo tan keso meddu sanittimna bulcho tabao ti forana bao biyat galusa finfinne burayu khaysatti warri akmotum man jedonitti warri garin kam namal baddeni wal jarte ori abba qabsama namijesa lafgo sabati wan edu yakitelle namedu khaysak qaban akto kolle barbaadu matijran tuwana kana khandabu man tolchu malani gamdo koromon karayu wan edu la fadabu jirti gamto ko gannum ganna lage hawas gute tirfaja akkan mat faja ila firra fudata gam khani namma ko rije dutti misan hadda qaba yohana mo kemikal qaba kha warsha mata ara khaysaya u fi nura hera khaysaya ulleni lafisani huwane duun irra fudachu ujjir. Tuneni wambar he du ture. Wandiyo tanko faamiti wamganne duwarrir ture. Yari huna khanaani manneen barnota tiifu aane du dabe. Kuwana risani irde debin khaysaak toko. Ansura ala kheti. Kommina mantan chakas ujjir tantuneni tafulbaan diddami la maati fi diddami sadiiti. Guyabu konna la maanjechu. Bulchota dibini summa uromo diyo tan biyyat gale. Namak male he duut finfinnet wal tilufaytin simati. Bulchota bao. Akum parti siyasa ta dibi. Biyum khista uji siyasa ujjachu fi motumale wali galani. Odutana Muktar Jamali tigafas finfinnein werke.
Adababayi maskalati, robafi bubben, adufi korri dabare itti weldarbani oso hinifatin, ogansa adabili summa oromo, obo Daud Ibsa sima chudaf, tumsaati ninturan.
Gamachisi sanjama, nanu ashwamidanjira, halkani kasne, jalkenya egechajira, gamachu lammata akkanala et ilalanjira.
Ufatati yara bole, kan idila adunya finfinneti arkamutti imalle, ogansa adabili summa oromo dufu, egu jalkabne bodamo, kan kesumma kabajata anitin hoggansa kana simachudaf achitti argaman kesa tokko ustaz Kamil Shamsu turan
barega maba iskafalani jiru talaba amma kanatti do undatti argamu kana bolle kesa qotani yorobank ye doksan ni garadda uyarra kana gabson kumbaka kana gese manikele se selfame yakame maqamba yini tibature hala kanan kabajadan biyesani timataul qabatani debiani de kurtur nisani smataul qabatani romon gutum mataul qabati alaba isa kanan boni guyarra kana bousa kana emchu gudanna tadagama jara bai
akabole bufata tiyara idila adunya dakabanin obo Daud Ibsa ayuduren addabili summa oromo addatti radio sagale americatif gafif debi kenani tininjuru
ane duke sadarbine wani tamanne fi summati oromo mirgasa kachu ka kajeru sunkursa jala bae samboda wa murte fatu matatu beka kanafi anafi gamachun ko mat kun gamadu ummataf kaninamu amma asgenye kanu khafe ummati oromo mirgi demokrasi mirkanau mirkane fachu kaba olantumman sera hunda oromo dafi hojira olu mirkane fachu kaba oromon mirgi demokrasi fi olantumman sera yo mirkane fate ummato Ethiopia hund mirga demokrasi fi olantumman sera mirkana fi jeneti amanna kanaf ummati oromo motuma amma kanaf karabane walin tae mirga demokrasi hojira olu fi olantumman sera hojira olu motuma kana walin akkasocho fi motuma kunis kana hojira olchu akkasocho wamicha kogoda
yero hoggan si adabil summa oromo tiyara rabu etni lafada kabutti mirri hawasa bira mulatu kan adda namonni san kunnin kan boan isan kunnin wan dubbatan dabanitinin kan gammachudan machahanin arge inni kan bade sabumma dafi qabso walitif mira kana yo kan ittidaga amutate hati dalte maltu ittidaga amudanda
magan kwala me gari
ha obo Daud mal kesani me nutti ma me dage fatto tatti radio sagale america rai
kan kanare
me kapa pakka hada atti maltu sin ittidaga am
kana mal ga fatto hava tolu sajalla gariya ojjo tinish
Itanan kantiba bulchins magala finfinne engineer takala uma kesau dergagota cheminafi kutanno isan agarsi sanif heddu galate fatani jiru hoggan sanis ana dufu jadan
amsoromo kesat worri hafa kaffaltan maneda worri turtan maneda tiqamni kesan nafe worri batan worri hidamtan worri biyamba kesan rari atamtan gachana oromo worraksifu amsoromo dergagoromo bagafifinnetu walagar yarra jandaw akuma kenya umurii dargaggummaa umurii isaa akka keenya baratee yuunivarsiitii bahee akkuma keenya hoogganaa ta'uu hin danda'a ture. Garuummoo qabsoon innis ture, hadhaawaa ture. Nuti dhaloonni irra jirru biyyi keenya, naannoon keenya gaanfa Afrikaa mataan isaa nu eeggata.
Hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa keessa'uu hoggansa Dr. Abiyyi Ahmadiif galata guddaa qabanilleedha. Kan isaan dhiyeessan
mootummaan Itoophiyaa hoggansa muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmadiin gaggeeffamu kun dhibdeelee jiran hundi karaa nagaa akka furamaniif haala mijjeessuuf waliigalteen waliin uumuun asiin nu gahuu isaaniif galata guddoo qabna.
Egeree dimokiraasii biyya kanaa waliin ijaaruu qabnaanillee waamicha dhiyeessan.
Dhiyootan keessa Finfinneef Buraayyuutti warri akka mootummaan jedhutti warri gariin qabna algali waljaaree horii abbaa qabsaama balleessa namijjeessa waan hedduu balleessee laaf goose warri nama saama kanallee hedduu keessa qaqqabani wallaba kana kan silaa akkamiin falitti arguu malani namoon abbaa gadaa bayyana sanbatuutii fi ijoollee kaayimaa keessallee lammii beenyaa dubbise kuna.
Gaafa simannaan hoogganoota Adda Bilisummaa Oromootiif godhame sirna guddaatu geggeeffame yeruma san immoo galgala isaa ajjeechaan. Walitti bu'iinsi hamaan naannoo Buraayyuuf Finfinnee bakka adda addaa keessatti geggeessamaa akka turedha. Poolisii dabalatee maddeen adda addaa kan dubbatanii kana laalchisuudhaan koomishinarri poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal ibsa kennaniin humna gurmaa'etu kana duuba jira. Keessumaa dhaabota dhiyeenya biyyaa galan dhaabota siyaasaa lama kaayyoon isaanii waliin fakkaanne maqaa dhaachuudhaanii ajjeecha dhala namaa irratti geggeeffame kana akkamitti ilaaltu? Mee abbaa gadaa bayyanaarraan jalqaba.
Obbaa Gimboon Sabaatti yeroo dabre galu alaabaan dhaabbate qalama adda addaa diddiibanii aduu isaan galanii. Haa ta'u malee aduu sanumtuun dubbanne aduummoo alaabaa oolegii hin dhaabnaatti xiqqoo ijoolleen dargaggoo walitti buuteedha akka dhageenyitti nuyi. Bootaa san hin jirru. Haa ta'u malee ijoolleen isa eega isaan dibanii kana goona. Jennaan hin gootanii Finfinnee naannoo kanatti asitti godhuun dandeessanan jedhan gidduu isaanitti xiqqoo rakkoon uumame. Rakkoon kun immoo nu akka beeknutti dhaabota siyaasaa lamaanii oduun ta'in namootuma ijoolluma dargaggoo illee wal qabatanii seenan gaa akka nu dhageenyee beeknutti kanaan gaa tokko lama irratti wal lolanii an jedhu an beeknu.
Akka dargaggootti lammiin akkamitti ilaalta?
Duraan dursee haala ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa yookiin immoo gaagaama qaqqabe kanaa hordofaan ture akka nama tokkootti dhaabileen biyya alaa itti of gurmeessanii hidhannoodhaan falmataa turanii Gimboon Sabaatti kan jedhamanii fi Bilisummaa Oromoo torban torbaniin gara biyyaatti galuun isaanii beekamaadha. Yeroo Gimboon Sabaattiin gara biyyaatti gala keessatti deeggartoonni Gimboon Sabaatti Finfinnee keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuudhaan miseensota ta'anii sochoofachuudhaan deeggarsi barbaachisaan akka ta'uuf sirnaan beeksifachaa turuun isaanii ni beekama. Yeroo kana keessatti nageenyaan humni tokko iyyuu itti hin dubbatin Finfinnee dabalatee godina addaa naannoo Oromiyaan gulsuu keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuu isaanii deeggaruu isaanii sochoofatanii namni deeggarsaaf akka isaanii bahu gochuu dabalataan iyyuu televizyiinii Itoophiyaatiin beeksisa beeksifatanii miseensota isaanii yaafachuu danda'an jechuudhaan yeroo kanatti humni isaanitti dubbate tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'uutii garuu torban isaatti Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti galuun isaa waan beekameef deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromooti fi uummanni Oromoo walumaa galatti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo naannawaa Finfinneetti fi magaalaa Finfinnee keessatti dhaabuudhaan jaarmiyaa kanaaf simannaa gochuuf yeroo isaan karoorsanitti yeroo isaan socho'anitti ijoollee qeerroo naannoo Finfinneetii fi Finfinnee dabalatee alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo dhaaban irratti tarkaanfiin guddaan fudhatamuu jalqabe jechuudha. Sababa kana immoo yeroo hordofnu yeroo bira geenyu deeggarsi Adda Bilisummaa Oromootiif ta'u akka Finfinnee keessatti hin raawwatamne simannaan kun nagahaan akka hin xumuramne gufachiisuudhaaf humnoota sosso'antu tarkaanfii kana eegale. Tarkaanfii kana eegaluudhaan ijoolleen qeerroon of duuba deebitee alaabaa dhaabuuf dhiistee kariin immoo ofii isheetiyyuu reebamaa caccabaa Finfinnee keessatti namoota alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qaban namoota aarmaa Adda Bilisummaa Oromoo qaban bakka hundatti. Kanarra iyyuu darbee namoota afaan Oromoo dubbatan iyyuu reebu doorsisuun jalqabame jechuudha. Ijoolleen keenya qeerroon haga jimaata galgalaatti kana hunda obsitee jimaata galgala humnaan cabsitee magaalaa Finfinnee galtee birree masqalaatti walitti qabamuu dandeessee jirti jechuudha. Utuu kana hin ga'in garuu qeerroo keenyarra haleellaa guddaatu qaqqabaa ture. erron kenya kana hunde den damate ite obse saganta kana impashale sino omni foso ajuru ko saganta kana fashale abde ma wanta e nuti naga dan ba ne ganu kawne jechuran utu ni tada ko yin takapsi sin dirre ma kalaga ni halkan achi wudani ganawa sammo se wanna dawlu ma romote wora mukana yegge su dan da hani yuru jechuran ha ta uti garo yero an kun ta uti yero qerron kenya magala tin tin dirre ma kalati yero se wanna dawlu ma romote ke san ti garo kumni galqabuma simanna dallu suma ormo fashale sobjeru kun garawra yut oldebe qero kenyar simanna hamage jira ifsi politi federala zainu jamal dogobora qaba yede kanana manu fi kumna lamatu wal mormo utun tan kumna tokkotu simanna dallu suma ormo tegejefa ufachi su daf sosse kanatti firaw dandawuti qaba
abota kanat wal durad abate tun tayini kadabonni lamaan kun wal durad abatan fakkeesu dafi gurmuq indaye duran ittiyade qopaayetu jirada kanisan jiran gero akkasitti dargaggoonni malgochu turre motumman malgochu turre namoonni malgochu turre rowanna akkasii kakainsa akkasii umamu abbaagada bayyana sanbatu maljettu kanarratti
wanni isaan godhani ala jollee isaan godhan jiru jollee oromo maalifii deeggarsi jarasanii oromoonis lollee hunduu deeggareetuma nagaan gale yaa ta'u malee aduu oromoon waan isaa hin miidhagfata namni faarfadha wanna kana godhadheedhe sun maalif ka'ee hin jiru sun immoo nama yaaddes maalif akka qaama tokkootitti oromoonis abbuma biyyaati abbuma qe'eesaati anamma lola kaase kun warri kana godhee wal gurmeessu kun dorguu an danda'u mootummaadha an biyya toowatu mootummaadha waaf seesaa ta'u dhakaasaa diban mukasaa diban seera sananii qaamni lafaa ka'ee gurmaa'ee lakkii isin godhina jedhee dhakaa darbatee nama tokkos lukkuu namaatis haa ta'u yookaan lubbuu namaadhiif lukkuu hindaaqqoo hin lalu dhimmuutu qabuun isarra hin jiru. Kanaaf hoosa silaa dafanii naannoo sana hin jiru poolisiidha biyya seera qabdu sanii. Tarkaanfii fudhachuudha jechuudha. Haa ta'u malee mootummaanis ittiin hojjetina jedhee ibsa adda addaa baaseennaan wanni sun hojjechuu hin dandeenye.
Abaa'u fakkeessuudhaaf gimboota torba fakkeessuudhaaf gurmuu dantaa biraadhaaf jeeqama uummattoota gidduutti uumuudhaaf of qindeessee hojjetaa turetu ture ka jedhudha ka dubbatamaa ture. Asirraa ka'ee hawaasni maal gochuu turre jira? Qeerroon maal gochuu turre jira? Dargaggoonni uummattoota biraa maal gochuu turre jira? Dhaabonni siyaasaa maal gochuu turre jira? Mootummaan maal gochuutu barbaachisa? Ka jedhutti haa fuuleffannu. Qeerroorraa gara dargaggoo lammii beenyaatti kan deebi'a.
Humnoonni kana godhan humnoota jalqabuma Oromoo irraa suuraa qabanidha. Fakkeenyaaf kan isaan godhan Dr. Abiyyi irratti xiyyeeffachuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo irratti, Qeerroo irratti, Jawaar Mohaammed, Lammaa Magarsaa irratti, Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffachuudhaan kanarra darbaniyyuu waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haa fannifamu, Qeerroon haa bittimfamu jechuudhaan kan isaan ifaa ifatti deemaa turan jechuudha. Humnoonni kana godhan kun humnoota jalqabuma Oromoo irraa sodaa qabanidha. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kanatti taanirra caalee argamuutu irra jiraata. Wanti nuyi gochuu qabnu biyya kana gara nagaatti, gara tasgabbiitti, gara dimokiraasiitti, gara bilisummaatti ceesuutu irra jiraata. Kanaaf humni keenya tokkoffaa ijoolleen kana booda kun ijoollee karaa deemtudha. Leestiroofayi kanneen immoo daandiirra ciisanidha akkuma garatti. Ijoolleen kun fedhii politikaa. Uummata Oromoo fi miidhuudhaaf fedhii addaa qabaatanii miti. Haa ta'uuti garuu maallaqaan bitamaniiru yookiin immoo ilaalcha dogoggoraatiin gowwoomfamaniiru. Nuti wanni gochuu qabnu sababa humnoota badii kana badii dabalataa caqqabsiisuu hin qabnu. Qeerroon keenya tasgabbaa'uu danda'uuti qabu humnoota kana garuu mootummaanis saaxiluudhaan seeratti dhiyeessuutu irra jiraata. Qeerroon keenya tarkaanfii fudhatanii gara humnaan walirra dhaabbachuutti akka hin seeneef yeroonni kun sirnaan beekamanii sirnaan saaxilamanii gara seeraatti dhiyaachuu danda'uutu qaba. Kan humnaan keenya beekuu danda'uutu irra jiraata. Humna Oromoo yookiin immoo hoggansa Oromoo gatii dhabsiisuudhaan waan deemaniif nagaa biyya kana keessatti karaa Oromoo dhufaa jiru kan tuffachiisuudhaan waan deemaa jiraniif isa kana gufachiisuun irra jiraata. Humnaan deema qofatu hin taane jara kana saaxiluudhaan humna jara kana duuba jiru qorannee saaxiluudhaan isaaniin qofaatti hambisuudhaan biyya kana gara nagaatti deemsisuutu irra bu'aa qaba yaada jedhuun qaba. Asumaan immoo waanta dabaluu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Amma Asallaa keessatti dubbiin ka'eera. Lixa Wallaggaa keessatti dubbiin ka'eera. Buraayyuun akkasumadha. Iddoo tokko tokkotti humnoonni kun ifatti baanee socho'aa jiru. Humna kana Oromiyaa keessatti to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Utuu ijoolleen gara tasaan ittiin deemin. mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabatee ilaaluutu hin qabu. Caasaa gara kanaa jijjiiruu danda'uutu qaba. Gara kana to'achuu danda'uutu qaba. Ijoolleen keenya immoo warroota badii qaban sirnaan akka isaan saaxilamanii seeratti dhaatan gochuu danda'uutu qabna. Warra immoo nagaraan jiraatu immoo nageenya isaanii eeguudhaaf wabii ta'uu fi keenya ibsuu danda'uutu qabna yaada jedhuun qaba.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu kanarratti maal jettu?
Hunduu biyya kana keessatti cunqursamaadha. Uummanni sabaaf sablammeen Oromoo bichaa yookiin cunqursame. Uummata kibbaa uummata kaana jedhu kun hunduu cunqursamaadha. Haruma malee namni adda addaa akka fuuloo ganyaa san olii gadi dhangottotee deemu hin jira. Yaasa uumalee namni keenya immoo uummatuma kana wajjin jiraata waggaa dheeraadhaa fi nama ofirraa ariyaan qabu Oromoon nama unkaan nama dhiisi. Bosona keessa yeroo boofaa ajjeesi jedhu sirni keenyaa tasgabbii mootummaa bichaa eegaa oduun ta'een hundi keenyaa mootummaa ta'uun nurra jira. Ijoolleen qeerroo keenyas immoo namoonni beekati tuttuqanii Oromoon kun balleesse jedhanii Oromuma kana maqaa balleessuudhaan deeman baay'eedha. Yaa ta'u malee of tasgabbeessanii ilaalanii deemudha. Olaantummaan seeraa immoo biyya keessa hin jirretti namni jiraachuu hin danda'u. Sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiranis Finfinnee keessa jiranis hunduu waliin taanee wajjiniin buluun nurra jiran jedha. Akka sirna kanaatti maaliif namni keenya waggaa lamaan sadeen lafti gubattee namni gadi bahuu dadhabee karaa bahu wallaalee xiqqillama isaa maaliif hin laalle? Har'a immoo yeroo ammaa kan dhugaa haasa'uudha. Yeroo aduun namaa baate biyyattii tana aduun baate hunduu mirgi namaa eegamee nagaan bahee nagaan galaa kan jennu kanatti immoo biyya kana cillimmichuudha itti deemu kun mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e mootummaan magaala Finfinnee keessa jiru poolisii ofii wajjiniini Oromiyaa naannaa daangaa jiru kanaan walitti qindeesse eeguun dirqama isaati. Maaliif biiftitu biyya seera qabdu? Amiraa dhaabbolee siyaasatis maqaa isaaniitiin anulbatti deemanii daldalan kan ibsa baasan yeroo dabresi ibsa yeroo yeroodhaan kennanii namoota deeggartoota isaanii akka kara biraatitti hin deemne gorsuun dirqama isaaniiti. Namni badii uume matuma isaatiin itti gaafatama. Bakka siyaasaa san itti gaafatamuu hin danda'u. Miidiyaan irree sirriitti waan dhugaa jiru mirkaneeffatee dabarsuun. Kanaafuu ijoollee keenya san kabaja laaluun namarra jira irratti hojjechuun.
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi durataa abboota Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu, qeerroo irraa immoo dargaggoo Lammii Beenyaa ibsana kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Qorraa bulaa nagaa ta'a. Biyya biyyamee biyya nagaa nu haa godhu. Barri kun bara nagaa nu haa ta'u, bara araaraa nu haa ta'u, bara waraanaa oduun ta'in namni keenya nagaan bahee nagaan qilleessa nagaa fudhatee boqatee nagaan bahee nagaan galu nu haa godhu. Biyya jaarsa irra buru, biyya dargaggoon irra buru, biyya qeerroo shamarran irra bultu, biyya nageenyi buru, biitti Itoophiyaa yookaan immoo biitti Oromiyaa tun nageenya argatte jedhanii addunyaan ajaa'iba akka jedhu bara nagaa bara araaraa nu haa godhu Waaqayyo.
Oromiyaa keessa Instituutii Poolisii Hanqallee keessa poolisii humna sadiitti leenjiirri jira. Dhiyootan keessa nami hedduun akkuma sagalee nyaateen fayyaa dhabe. Tan irratti jaalanneen ogeessa fayyaa poolisii Hanqallee Saajjiin Lataa Dabalii dubbifta galisiitti san deebisa.
Ogeessa waa'ee dawaa akka ta'an Saajjiin Lataa Dabalii akka jedhanitti leenjifamtoonni egaa irbaata nyaatanii booda kukkufaa turan.
Jalqaba kan arginu irbaatuma erga nyaatanii booda kaaniin kukkufa kaaniin immoo achi deddeemsa ture yeroo sana kanii dhufanii dhimmichi gabaasa ta'ee miseensi hundi akka vaaksiin ta'u godhamee ture jechuudha. Kittibaatii fudhatanii namoonni dhukkubsatan kan hin dhukkubsanneefi hospitaala Referaalii yuunivarsiitii Amboo fi hospitaala Jeneraal Amboo fi piraayimarii hospitaalii kan guddarritti jechuudha. Tajaajila akka akkasii kennamee fi dhugaama sana naannoo sa'a saddeetitti miseensi hundi iyyuu deebi'ee galeera.
Jechuun hunduma isaaniitu mallattoo kana agarsiise.
Lakki hunda otoo hin taane maybe food poisoning yookiin immoo drug poisoning illee ta'uu danda'a kan jedhamu irraan kan ka'e namni hundi vaaksiinii yookiin immoo akka antiin hin jenneedhaafi kan kittibaatiin akka kennamuuf ta'e jechuudha nama hundaafi jechuudha.
Warri garuu mallattoon amma isin jettan kun irratti argame meeqa ta'u?
Naannoo 4,000 kan dhiyaatanidha miseensonni illee hin jirarranii. Jalqaba kan nu bira dhufe nama 3 ture nuni gara kiliinikii keenyaa kan dhufee ture.
Kiliinikii isa mooraa keessa jiru.
Nama sadanuu rifeer erga goone ergasiin baay'inni isaa dabalaa dhufe achumaan gara keenyallee kan tun dhufeen kan akkanumatti deemaa turan jiru konkolaataama jirutti kan hundumtu fe'amee waan deemaa tureef baay'inaan amma kanatti waan siisaa'u hin qabu.
kalau tukan energi sih ni juru. Anum tiba tahu ayu. Erosan ada bo niat entri galgalan sana. Karena niat ada bo gara kisah bayi nanti niat murasan niat de. Aje tu kau kagaracan tu kubu teh. Malah mau makan tem sahni sistemi sana. Nanti nanti kisah niat nani. Orang nanti mula temo. Nunam masih teh erosan. Namun tu garaca tu kosan je. Nee ya ni tu revita. Wan old Davis ubi. Gapo antik hari cipta balaru futi. Wan berakat esok kini.
Old Davis u madua da malatonsa.
Lakin kufi za leti beta kanu matikani itu madabada ni kufa ni bejiru. Namotu mutu gargara ni ringan kufa ni ziru.
Nyati chi morama sana kesa tojata mamo alafi duf?
Dabo ni albasi dandur gubometi ala gala tari namote dabo diye chude nda.
Usakano ito fa wana kasiyo?
Ito na chuma gibime morama kesa tuko pa atari.
Irbani kale sa gal gala dabo fito fa ture?
Dabo fito ma morama kesa tuko pa atari. Amma mati dimichi korana re rakane jani wanti murtesan injiru.
Polisoni le injira tujirani rakon kunisa mudate gara hospitala sadi tergaman. Kanen kesa toko hospitala referala kan university amboti. Hospitala kanaf medical director akataan Dr. Gonfa Moti hala ture naifsan.
Nui kanadgine kalesa denjistoni polisi nanno romia nanno san kalereti denjira jiturani. Alkan kesa nanno gara saati sadi boda kan gara hospitala kenyaru fujal kabani. Yerodufan bayen sani polisande visisa ture baye dala kofisi sani. Akimoni hospitali chafi akasumalde namoni nanno le keron le taudan. Gargar sa dura gochafi turrejechu. Baye insani olde visisa wan ture. Kama sani kesa rangala baye wan umature fi. Akimonis namonun dumtu gargar sa gone fi. Wanta sana akas kama sani kesa bo gochafi turrejechu.
La kofsa meka tau?
La kofsa abatama tamma kana jade. Lebe kuyomba de yu. Tilmama nano namota kumala mati kanyatani. Hospitala kenyo kofakan nufani. Hospitala wali gala ambole. Deme lalen ture namoni baye tachile turani. Hospitala jalkaba kan gudarille namoni junsani turani rochu wal magalatti namota kumala maol anga kumasadit kan tani da kan nanno kenya rafani turan jechu
min alafa bulera kata tolcha sasirin tanera namoni min annisun intane fi ol debisu haqisu wanjuru min anichi yoronyanne dan amisasirin turre wana kasinjeru
gayen sani kodana islandisunille kani bishantanille asature kan jecha turan turaniru Namota baye roga fannu yala sana kankasa turani namonni sun kanyatani dabbo itto shirofi bishan islandi sana kanisan fayyadamani afayyadaman male bayen sani sadanu kan fayyadaman juru isan kangaru yokan bishan fi dabbo qofa kanyatani ledu kubsatani debe mo kanunti dabbo itto sana le nyatani kubsatani turani namni tokko nyata balfama nyate Nanno sehati to kuangge jah keset wan tak kasih old Davis isu teh sisu garagu bungkuni wan tak kasih kunimbe kamaje cut. Atau umade nyan sumaile wan tak kasih sana fitun nanda normali.
Yo summi nyatan ta dafe mulat.
Summi datanan batal masa naje cung garace sanile gube old Davis isu wan tak kasih jal kamaje cut. Garwa kegiatan net bayi insani dari kasut doma boda isahat oku boda yero deda ti cula kan insanjal kabe old Davis susun suni karena apa mau wantic wanta walra boda nyata tu balsamemo summi akan jurusan adam bahne be kuraf koran non laboratory korame adde be be kamu kabe cula wanta kan tumurani deksi suraf nyata sanamu bishan sanar radle furanne gara pasteri tergine jera cula kara koran nadaan kadam boda
wani san old Davis suni min anu madua ramodiga wana kasih kaba.
Igal leh jawab rasa kan old Davis sah turanjuru, kaminan mau kofal leh old Davis sah turanjuru aje.
Fakanya fe suran video masari tiar dadar juru, kuku fanifa agar sih sakun serida.
Serida, namun nisun bayi insani gafa atas taman old Davis sah turawan tevi lafadz ratile kufani, mora ushtala kejut bayi ingkanya kan gargara turrecu dalkanit awan tevi, namun nisun na old bayi tani awan fanif kuku fanif ikan yerosa najirani. Atau malay aman anu saat ini sedia sih boleh kata talkan ke saja cura bayen sani ya allamani ya lasana era koye gara kampi sani cedevani namu tamurasa bicara kan nubra bulan je cura talkan san.
Orang kan rayu ane dulu lafra bujur laftan aku rayu cido bifni jadutte baratoko lagi hawas gugutan ramfaja bisal laf gugutan itin fulai jatani iwali dabani nama dulu baca cisa le gamhanen amu. San hadda yokana mo kemikal ka ba ka warsha mati sukkar mata arati fi nuura heeraa keessaa inilleeni laftaana warra kanarra fudhachuu jira. Akka warreen dubbif jedhutti warshaan kun lamaan bisaan kan warshaa fi duuduu dhowwuu fi ofirra gorsuuf jedhee gara lafaa gadhiise. Bisaan kun barumbaraa walti tuulama haroo ta'an. Haroon ta'an deemuun deemte dirib ganna taate bisaan laf guutanii namni waan hedduun laf dhabe. Biyya laftanaatu qaraa soodda. Tanirra bisaan dansaan argachuun dhibi nama ta'uu jirti jedhan. Rooba bulgaa Ameerikaatti barataa Yuunivarsiitii Boostoniiti. Nama olmaaf bultii dhiphuuf bal'in harrayyuu fiilmii haakka jiinsi hin marxoo si jedhuun hojjateetiin nama addunyaan lebbeessise. Rakkoon karrayyuu guurdoommaanii jenna wal odeeffanne.
Rakkoo bishaaniiti bishaan immoo jireenyaa bishaan hin jiran taanonni immoo rakkoo hedduu dhufaa jechuudha. Fageenya kiloomeetira 200 irratti Finfinnee jalatti argamti. Achuma jala taatee garuu namni karrayyuu quba qabu hin jiru. Rakkoon barnootaa rakkoo guddaadha. An fakkeenyaaf warrayyuu keessaa nama jalqabaa warra dura baratanii sadarkaa carraa barumsaa argatan keessan jira. San dura manni barumsaa tokkollee hin jiru. Qolleen hawaasummaa hedduutu jira. San keessa kun fayyaa rakkoo guddaatu jira karrayyuu keessa. Qaanaaf hin taallee sana keessa uummata sana wajjin wal qabatee
jechuudha.
Uummati karrayyuu dhaabeekii konsessiin jiru akka kaa'utti gara uummata magaalaa walitti yoo dabalte gara nama 1100 hin ta'a. Aanaa sana keessa uummati jiru jechuudha. Aanaa fantaallee sana keessa uummati jiru. Gandoota 18 jira, gandoota magaalaa 2 fi gandoota baadiyyaa 16 jira jechuudha.
Yoo hedduu Awaash guutee irra faca'a lafti tuni teessuma lafaati yooyyuu ilaalta kutte lafaa volkaanooti. Rift Valley keessa jirti oowwichoo laf horiiti sila laf dheedaati laf gaalaati laf re'eeti laf looniiti laf dandhatteetiin ilaalteetiin argite. Keessumatti wanti dhiyoo kan dhagahu jirru bisaan warshaa mataaraa keessa ba'a. Hadhe lafa dheessanii haroo duudanii bisaan duudanii waan hedduu rakkisuu jiran jedhanii maal
argite? Wanta an arge beekta waan akka malee nama jibbisiisaa waan akka malee nama sammuu namallee garagalchaa sammuu namallee hadoochaadha beekta. Garuu rakkoon guddoon nuti amma dubbannu rakkoo bishaan haroon nogobaa yookaan haroon basaqaan kun uumeedha beekta. Bishaan kuni bishaan haroo nogobaa jennee beekta haroo xiqqoo takka jira karrayyuu. Magaraa hedduu magaalaa mataa irratti aansitee jechuudha. Haroon tuni waggoota 35 waggoota 40 dura kiiloomeetirii iskeerii 3 hin caaltu. Har'aa kiiloomeetirii iskeerii 42 haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaatuun lafti dur horiin gaalli faan birraa galtee bu'ee dhuguudha. Lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii sululli baddee namu irraanfatee jira. Citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaatu dhageenye qaarraa dhageettii malee gurraa arguu hin dandeenye. Har'aa rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha. Keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kiiloomeetirii iskeerii 42 dabartee lagaa dhuunfaan taallee kan asiin ooftee gara Affaariitiin baatee jirti.
Bishaan hamoo warshaa kan keessa yaa taroo tan guutuu jira?
Akkasi bishaan warshaa sukkaaraa mataaraa sana keessaa bahu dabalatee. Lammata immoo nuuraa heeraa firuut isteet waan jiru jira ammas kanuma fuduraa irratti oomishantu jira lafti guddaan ka burtukaanni faana itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaa ganna gadi yaa'u kun martinuu lafa kanatti seena. Bishaan kun dur akka karrayyuun beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiiti waan akka ho'ichoo yookaan hootispiin kanatu yaa'a hubbicha laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira. Bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukkee ofiisaa baalaansi ol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan nuuraa heeraa sunis waan itti naquuf wal duukaa dabalamee haroo kana waggoota 35 waggoota 40 keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha. Haroon tun har'a namni dhuguu hin danda'u horiin dhuguu hin danda'u qurxummii ta'e naachillee keessa hin jiraatu bishaan kun bishaan qulqulluu miti fayyaa namaatiif fayyaa horiitiif lafa sanaafu gaarii miti har'a bishaan lafa keessa karrayyuu hin qabne itti dubbattulleen dhugamu waan duratti fakkaatu kanaan booda.
Kiiloomeetiriin 42 kun fakkeenyaaf laftu eessa hayaa geessaa fakkaatu.
Ilaala amma lafa karrayyuu beektu keessaa lafa karrayyuu koobii eediyantu jira beektaa lafa jala qaxxaamurtee jiru karaan deemu karaa kan hundaa nyaatee fixee jira. Laga haraa jedhanii jira beektaa dhagaa haraa jedhanii dhagaan haraa tokko namni durullee itti bahu dhagaan haraa sunarra oddoola tahee akka oddoolatti hafee namni dhagaa haratti bahu hin danda'u irra haroon sun nyaatee fixee jechuudha. Karaan baaburaa kanumti Finfinnee keessaa bahee Jibuutii deemu kunumtu haroo san walakkaan baatu durii har'a karaan sun badee karaa biraa haraa jarutti jiran. Karaan aspaaltii ka Jibuutii deemulleen cufamee karaa biraa baasan. Mataan haraalleen immoo rakkoo keessa jirti.
Kanaafuu yooyyuu akkan ta'an fakkeenyaaf mee lafinni fudhatan agarsiisa. Manneen barumsa kanaannoo sun ijaaran fa'a ollaa inni fudhata fa'a yookaan ammoo ardaa inni fudhata fa'a maasaa.
Fakkeenyaaf manni barumsaa haayi iskuul an itti baradhe haayi iskuulii daandii guddinaa jedhamu GTF'n ijaare an itti baradhe achi bahee waggaa 3 caalaan ture. Badeera achi manuma.
Yoom
haayi iskuuliin inni badde gadaata akka dura.
Gadaata akka dura.
Gadaata akka dura. Manni kiliinika fayyaa Oromiyaa jedhama kiliinika sunuutu mana barumsaa jidee finjaala kanarra meetira 500 jaalu innis akkasitti badeera. Mataa haaraa guutummaan sunumtuu egeree akka hin qabne ifaadha kun.
Ayyalam tattan wanni akka xiqqaa tokkoon waan hojjan keessa akka xiqqaa tokko irra deebine qeencessine keessa saniifuun qophii boruutiin walti dachaan ruufirri guta ansoraa lafeera.